Карупцыянер выклікае гнеў Бога і абражае народ Божы, падкрэсліў папа Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы. Ён звярнуўся да гісторыі біблійнага Набота, які стаў ахвярай караля Ахаба, і заявіў, што для карупцыянераў ёсць толькі адно выйсце – прасіць прабачэння. У адваротным выпадку прыйдзецца сутыкнуцца з Божым гневам. Калі хтосьці ўваходзіць на шлях карупцыі, адбірае жыццё ў іншай асобы, узурпуе яго і прадае, чалавек становіцца для яго таварам. Папа паўтарыў сваю думку з учарашняй гамілі, што за карупцыю багатых заўсёды расплочваюцца бедныя. Бог ясна кажа, што ён зробіць з карупцыянерам у сваіх словах да Ахаба: «Я спашлю на цябе няшчасце і выпалю за табою і вынішчу ў доме Ахаба кожнага хлопца, і зняволенага, і вольнага ў Ізраілі». Пантыфік з жалем адзначыў, што карупцыянер не толькі крадзе, але і выкарыстоўвае нявінных, тых, хто не можа абараніць сябе, і робіць гэта ў белых пальчатках на адлегласці, не брудзячы ўласных рук. Але выйсце для карумпаванага чалавека ёсць, падкрэсліў папа і працытаваў фрагмент з першай кнігі валадарстваў. Калі Ахаб пачуўся гэтыя словы, разарваў шаты свае і надзеў на сваё цела мяшок, і пасціў, і спаў у мяшку, і хадзіў у смутку. Ён пакаяўся. Гэта дадаў пантыфік паратунак для карупцыянераў, для карумпаваных палітыкаў, бізнесменаў і духавенства прасіць прабачэння. Францішак заклікаў вернікаў прасіць прабачэння за карумпаваных хрысціян, маліцца за іх, каб Бог даў ім ласку пакаяцца, каб яны не памерлі з карумпаваным сэрцам. Асудзіць карупцыянераў так, сказаў папа, але і маліцца за іх на вяртанне.